Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Meeting Brno je multižánrové setkávání lidí dobré vůle, koná se jednou ročně v Brně, jeho aktivity jsou ovšem celoroční. Má nadbrněnský celospolečenský dosah. Mimochodem, Meeting Brno je nositelem ceny za lidská práva, udělenou v březně sudetoněmeckým krajanským sdružením. Proglas byl u zahájení meetingu ve čtvrtek 29. května 2025 v sále Umělecko-průmyslového paláce v Brně v Husově ulici. Moderátory úvodního setkání meetingu jsou David Macek a Martina Viktorie Kopecká. Dotazovanými jsou poradce prezidenta České republiky Petra Pavla Petr Kolář a ukrajinistka Lenka Výchová. Ve videokonferenci se k debatě připojila paní Oleksandra Matvičuk, ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru z roku 2022. Byl to silný večer plný odvahy, empatie a otevřených otázek o důstojnosti, spravedlnosti a míru v časech války. Vychutnejte si dnes, milí posluchači, první část téměř neupravovaného záznamu tohoto silného setkání.
Dobrý večer, dámy a pánové, všechny vás srdečně zdravíme.
Zdravíme vás srdečně. Já bych chtěl poděkovat panu hejtmanovi nejenom za to, že nás podporuje Moravský kraj jako město Brno, ale taky za takovou osobní motivaci před 2 lety, když jsme začínali se Zuzanou Čaputovou a Petrem Pavlem, tak jsme se pak náhodou potkali další den na náměstí Svobody a on mi říká, to máte blbý, už nemáte kam růst. Tak nám nezbylo, než na dnešek pozvat nositelku Nobelovy ceny míru za rok 2022, Oleksandru Matvičuk. Věříme, že je v tuto chvíli již připojená. Prosím o nějaký signál, zda tomu tak skutečně je, abychom ji mohli přivítat i vizuálně.
Vypadá to, že kolegové hlásí, že ano, tak my se posadíme a taky vítáme naše pozdější diskutující, pana Petra Koláře a paní Lenku Výchovou, kteří to zvládli.
Které přivítáme v zápětí. Děkujeme Oleksandře, že je připojená nositelka Nobelovy ceny míru z roku 2002, která založila a vede Centrum pro občanské svobody v Kyjevě. A my jsme Oleksandru požádali, aby zahájila také ona náš festival tím, že nás uvede do toho, jak ona vnímá současnou situaci kolem Ukrajiny a také jak vnímá tu svoji osobní roli, se kterou tolik toho dělá pro ukrajinskou svobodu, bezpečí a demokracii. Oleksandra, the floor is yours. Welcome.
Děkuji za to, že jste mě pozvali. Je to pro mě cena a čest, že mohu být vaším hostem. Mám na starosti lidská práva. Starám se o lidskou důstojnost celé roky. Teď ale se nacházím v situaci, kdy zákon nefunguje. Sledujeme, jak ruské jednotky útočí na kostely, muzea, školy a civilní budovy, útočí na emigrantské koridory, unáší děti do Ruska, jak znásilňují, zabíjejí civilisty, loupí na okupovaných teritoriích a jak celý systém nedokáže nic s tím udělat. Co v podstatě děláme? Vracíme lidem jejich jména, protože lidé nejsou čísla a život každého člověka na každém záleží. Řeknu vám jeden příběh z naší databáze. Je to příběh 10letého chlapce Andry z města poblíž Kyjeva. Když Rusové začali bombardovat město, jeho rodiče dali svému dítěti dokumenty, pár věcí, aby se dostal chlapec z té oblasti. Ale na cestě narazili na řadu ruských tanků. A jeden z těch tanků narazil do civilního auta a převrátil ho. ten Andrej si vzpomíná, že otec už byl mrtvý, ale jeho maminka, která seděla vedle něho na zadním sedadle, zůstala naživu a řekla mu, nebo mluvila s ním. O minutu později ho někdo vytáhl z auta a hodil ho na, praštil s ním o zem. A Rusové dále střelili do nádrže a Andrej si vzpomíná, jak tím jeho maminka v autě uhořela přímo před jeho očima. Jako právnička pro lidská práva mám otázku. Jak my lidé můžeme v 21. století žít a definovat lidské bytosti, jejich život, jejich lidskou důstojnost a svobodu? Dá se to definovat zákonem, nebo je to pouze o brutální sílu? Otázka i odpověď je důležitá nejenom pro lidi v Sýrii, v Sudánu, na Ukrajině a podobně. Odpovědí na tuto otázku, ta bude definovat naše lidskou budoucnost, protože musíme bojovat o svobodu. V loňském roce polovina populace na světě šla k volbám, ale nemějte iluzi. 80% lidí žije v nesvobodných částech společnosti. To znamená, že lidé, kteří mají právo volit, koho by chtěli, jsou jenom v menšině. A problémem je nejenom ta skutečnost, že v totalitních zemích, že prostor pro svobodu se neustále zmenšuje. Problém je, že i v rozvinutých demokraciích lidé si začínají spochybňovat univerzální deklaraci lidských práv. A je k tomu důvod. Stávající generace zdědili svobodu po rodičích. Vidí svobodu a demokracii jako něco samozřejmého. Jsou v podstatě spotřebitelé demokracie. Svobodu začali brát jako možnost volit mezi různými typy síra v supermarketu. Ale pravda je taková, že svoboda je velice křehká. Nemůžeme se věnovat, nemáme zaručené navždy ani svobodu, ani lidská práva. Musíme každý den se rozhodovat. Za prvé musíme věnovat informaci. Já žiju v Kyjevě a neustále slýcháme nejenom od Rusů, ale stejně tak i od iránských dronů zažíváme útoky. A Rusko zažívá sankce, nicméně Severní Korea zasílá dostatečně vojenského materiálu navzdory sankcím. Všechny tyto režimy mají něco společného. Všechny tyto režimy mají stejnou myšlenku, na které stojí jejich představa lidské bytosti. Lidi berou pouze jako předměty, které mohou kontrolovat a řídit. Demokracie, i když není ideální, pořád považuje svobodu a právo na svobodu lidí jako nejvyšší hodnotu. A neexistuje, nedá se o tom smlouvat, protože pouze svobodný svět bude vždycky představovat ohrožení diktátorům. A za druhé, aby se zabránilo něčemu horšímu, musíme mít spravedlnost. Celou tuto, to, co máme teď na Ukrajině, je něco, co mělo v Rusku dlouhou dobu. Rusko nabáchalo hrozné věci v Čečně, v Moldavsku, v Sýrii, v Gruzii, v Libii i v dalších zemích. Nikdy za to nebyli potrestáni. Oni jsou přesvědčeni, že si můžou dovolit, co se jim zlíbí. Já osobně jsem dělala pohovory s stovkami lidí a ti mě všichni říkali, co zažili, jak byli mučeni, jak jim ustřihli prsty, jak byli biti a podobně, co všechno zažili od Rusů. Neexistuje žádný právní důvod něco takového dělat. Není proto ani žádná vojenská příčina. Rusy tyto věci dělají jenom proto, že si to mohou dovolit.
Abychom si mohli dovolit svobodu i do budoucna, musíme trestat vůdce těchto států. Měli jsme jenom jednoho prezidenta a až poté, co nacismus skončil, tak tohoto prezidenta potrestali. Ale právo by nemělo záviset na tom, jak nebo kdy skončí válka. Nemůžeme čekat. Musíme založit speciální tribunál už teď. A musíme potrestat Putina, Lukašenka a všechny ostatní činovníky těchto států. Za třetí, vstoupili jsme do období turbulence. Nevím, jak historici v budoucnu budou toto historické období nazývat, ale světový pořádek založený na mezinárodním právu kolabuje přímo před našima očima. Práce Rady bezpečnosti je paralyzováno a je velmi obtížné předvídat, jaké války se ještě mohou někde v jiných částech světa objevit, protože celé mezinárodní prostředí je rozdrobené. Dokonce i ruská válka na Ukrajině není jenom válkou mezi dvěma státy, ale je to válka mezi dvěma systémy, autoritářským a demokratickým. A chtějí přesvědčit celý svět, že pravidla práva, demokracie a svobody jsou nereálná, protože nemohou nikoho během války zachránit. Putin chce všechny přesvědčit, že země se silným vojenským potenciálem a sílou mohou diktovat svá pravidla ostatním a mohou měnit mezinárodní hranice. A pokud bude Putin úspěšný, pozvudí to i další státy, další autoritářské lídry v jiných zemích, na jiných kontinentech, aby udělali to též. A pokud bude mít Putin úspěch, tak se budeme nacházet ve světě, který bude nebezpečný pro všechny bez výjimek. Za čtvrté, potřebujeme mír, nikoli okupaci. Lidé na Ukrajině chtějí mír o hodně více než kdokoliv jiný. Ale mír nepřijde, pokud země přestane bojovat. To není mír, to je okupace. A okupace je válka jenom v jiné formě. Okupace není změna jedné vlajky za druhou. Ruská okupace znamená mučení, znásilňování, mizení lidí, nucené adopce lidí a masové hroby. Vím, o čem mluvím, protože dokumentuji válečné zločiny už 11 let. Chtěla bych vám říct ještě jeden příběh spisovatelky dítěte Vladimíry Bududenko, která napsala svůj deník během ruské okupace. Volodymyr zmizel a já znám jeho rodinu. Jeho rodina doufala do poslední chvíle, než že bude naživu, ale jako tisíce a tisíce ukrajinských civilistů jsou legálně vlastně drženi v zajetí, ale když ukrajinská armáda osvobodila Charkovský region, našli se mnoho masových hrobů a pod číslem 319 jsme našli mrtvé tělo Vladimíra Kakulenka. Přemýšlíme, proč Rusové zabili dětského spisovatele. Jednoduchá odpověď je, protože mohli, protože o tom je ruská okupace. Poslední bod. Lidé vytváří historii. Já pracuji v právu už mnoho let a vím z vlastních zkušeností, že kdy nemůžete spoléhat na právní nástroje, když nemůžete spoléhat na systém míru a bezpečnosti, vždycky můžete spoléhat na lidi. Přemýšlíme v kategoriích států a mezistátních organizací, ale obyčejní lidé mají o hodně větší vliv, než si mohou představit. Obyčejní lidé mohou změnit budoucnost a můžou změnit historii. Před 3 lety, když Rusko zahájilo svou válku, byla jsem v Kyjevě a s mým týmem jsem pracovala i dále. Byla to doba, kdy nejen Putin, ale také naši mezinárodní partneři byli přesvědčeni, že ani Ukrajinci nemají možnost odolat nebo ubránit se této agresi. Ale obyčejní lidé zůstali a přesvědčili, že mohou. Pomáhali spoustě lidí přežít. Obyčejní lidé procházeli i přes obklíčení, aby přinesli humanitární pomoc, vytahovali lidi z ruin a bylo postupně jasné, že obyčejní lidé, kteří bojují za svobodu a lidskou důstojnost, jsou silnější než kdokoliv jiný, protože obyčejní lidé můžou udělat neobyčejné věci. Nikdy bych nepřála nikomu, aby tyto zážitky zažili. Válka je to nejhroznější, co se může někomu stát. Ale tyto dramatické časy, které zažíváme, nabízejí příležitost, abychom se vyjádřili co nejlépe, najít to, co je v nás nejlepší, bojovat za svobodu a dělat obtížná, ale správná rozhodnutí, přenášet nebo přinášet, přebírat břemeno zodpovědnosti a pouze když budeme pomáhat jeden druhému a riskovat životy jeden za druhého, tak pouze v této chvíli si uvědomíme, co to znamená být lidmi. A já jsem zde, abych vám řekla, že i přes všechno je historie Ukrajiny plná lidských příběhů, protože tyto dramatické časy v nás zvedají naději, protože svoboda se vybourává z betonových krůst a omezení. Budoucnost není jen nejasná, ale je také předepsaná. Máme šanci, máme skutečnou šanci bojovat za budoucnost, kterou chceme pro nás a naše děti. A já jsem zde, abych vám zopakovala slova Václava Havla. Naděje není jistota, že vše dobře dopadne, ale naděje je hluboké porozumění tomu, že veškeré naše úsilí má velký význam. Děkuji vám.
Já se teď otočím přímo na Alexandru. Děkujeme za krásný, silný proslov, který nás nejenom uvedl do toho globálního kontextu, ale byl silný taky těmi konkrétními příběhy. Chtěl bych teď požádat, aby přišli na pódium za námi Lenka Výchová, ukrajinistka, Petr Kolář, diplomat, poradce prezidenta republiky. Děkuji jako Brňan, že jste vážili cestu po D1, protože všichni tři, včetně Martiny Viktorie, byste mohli vyprávět zbytek večera o tom, co jste tam dnes zažili a děkuji, že jste přijeli i s touto velkou obětí. Alexandra bude s námi ještě následujících 10 minut, tak bychom chtěli využít tento čas k tomu, abychom udělali aspoň jedno takové kolo reakcí, nejprve vašich a potom by Alexandra reagovala. Takže otázka naše úvodní je zcela jednoduchá.
Jak ve vás slova, paní Alexandry Matvičuk, rezonují? Co vám právě teď jde hlavou?
Že vlastně tu hrůzu, kterou naši ukrajinští přátelé musí prožívat a kterou nikomu nepřejí, dokážou alespoň někteří z nich přetavit v obrovskou sílu a v něco, co jim já závidím. A to je uvědomění, že nevzdat se, nepodvolit se, bojovat za svou budoucnost, za budoucnost svých dětí, že to má smysl, a to i tváří v tvář takové bestii, jako je ta ruská. Paní Matvičuk několikrát řekla, že to, co Rusové dělají, dělají ty hrůzy, protože mohou. A já si říkám, proč jim to dovolíme. Oni mohou, protože jsme jim to dovolili. My jsme hrozně dlouho zavírali oči před tím, co jsou zač a co dělají, na co se chystají. A tvářili jsme se, že to vlastně tak úplně není. A oni nás testovali, kam až pustíme. A my jsme je pouštěli a oni mohli. Jako ten Raskolnikov v tom Zločinu a trestu, když zavraždí ty dvě stařeny, proč to udělal? Protože mohl. A protože si navíc myslel, že to vlastně je správné. A na tom je to nejstrašnější, že řada těch Rusů, kteří to dělají, tu hrůzu, kterou páchají, tak si myslí, že to je vlastně správné. Že to je jejich poslání. Když jsem jako velvyslanec v Rusku zahájil výstavu Josefa Koudelky v Taržině 68. teda okupace 68. tak jsem zjistil, že řada těch lidí, kteří se na to chodí dívat, na to koukají jako na zajímavé dokumentární nebo umělecké fotografie, ale že ta hrůza z té okupace je vlastně nějak neoslovuje, protože mě to pak někdo tam vysvětloval. To je ale celkem běžná věc, že my jezdíme do zahraničí osvobozovat a zachraňovat ten svět, protože oni v sobě mají takový druh mesianismu, věří tomu, že jsou ten třetí Řím, a že ta jejich orlice, jak má ty dvě hlavy a dívá se na východ a na západ, takže je jaksi povolána k tomu, aby, a teď to bude znít možná směšně až bizarně, ale aby ochránila ty tradiční hodnoty. A lidé tomu věří. Když jim to verbovčík KGB, cvičený absolvent Dzeržinského akademie, říká o tom křesťanství, o těch křesťanských hodnotách, člověk, který zapudil svoji ženu Ludmilu a dělá všechno možné, jenom ne jako správný křesťan, ale líbá ty ikony a předvádí se jako křesťanský lídr křesťanského světa, tak u nás v naší části světa, v naší Evropě, demokratické a svobodné, je bohužel hrozně moc lidí, kteří mu to baští. A to je pro mě důvod, proč se snažím s tím bojovat každý den, kdy mohu.
Já celou dobu, když jsem poslouchala Oleksandru, tak jsem si říkala, protože její projevy sleduju samozřejmě pravidelně, jak to zvládá, protože ty příběhy, to je to nejstrašnější na válce vůbec. Já bych se radši bavila o zbraních, o pohybu frontové linie, o tom, zda se Putin zbláznil, nebo zda je to racionální muž. Ale to nejhorší, co na té válce je, jsou právě lidské příběhy. A Oleksandra nejenom, že je musí poslouchat na rozdíl od nás, protože to jsou opravdu desítky tisíc příběhů, ale ona je ještě musí převyprávět a to vyžaduje vlastně ještě větší sílu. A to, co mě nejvíce zaujalo samozřejmě a s čím naprosto souzním, je to připomenutí a zdůraznění toho, jak velkou sílu má obyčejný člověk. A to je apel na nás. My nesmíme čekat na to, co udělají politici, protože politici, aspoň tak, jak je vidíme poslední léta, jsou strašně neodvážní. Oni nejenom, že se bojí atomových zbraní Vladimíra Putina, oni se bojí i svých vlastních občanů v tom smyslu, že se bojí jim říct pravdu tak, jak ta pravda je. A my bychom si měli brát příklad z Ukrajiny, protože na ní jsme viděli, nakolik utrpělo civilní obyvatelstvo tím, že nebylo informováno pravdivě. Protože na té žitomirské trase umírali lidi s rodinami a s dětmi, protože nevěděli, neznali tu situaci tak, jak byla. A my bychom tomu měli předejít u sebe doma a požadovat od našich politiků, aby nám sdělili jasně, jak situace vypadá, aby nám neustále nepovídali o tom, že musíme pomáhat Ukrajině, protože to už je dávno neaktuální. Ukrajina pomáhá nám. Říkat, že Ukrajina bojuje i za nás, zamyslete si, poslechněte si ještě jednou tu větu, jak zní děsivě, jak zní cynicky. Ukrajina bojuje za nás a my jí pomáháme. To je všechno prostě špatně naformulováno. Nedává to smysl ani těm, kteří podporují dnešní vládu a její podporu Ukrajiny, ani těm, kteří podporují komunisty a tak dále. My musíme přeformulovat naše politiky a my musíme naše politiky donutit, aby tenhleten narativ přeformulovali a sdělili svým občanům jasně a přesně, jak na tom jsme. Protože já velmi pochybuju, že se to zastaví na Ukrajině, ta šílená agrese, pokud jí budeme jenom pomáhat, to znamená dávat to, co chceme, a ne to, co bychom měli.
Lenko, moc vám děkujeme. Děkuji tady za ty úvodní vstupy. Závěrečná otázka, než se s vámi rozloučíte, nebo spíše vy s námi rozloučíte, Alexandro. Vlastně tady zazněla v tom vstupu Lenky. Kde berete sílu k tomu čelit těm příběhům a dál pokračovat v tom svém boji?
Pracuji s lidmi, na které má dopad ta válka. S lidmi, na které dopadá přímo. A když mluvím o pekle, není to metafora. A vím s jistotou, že tito lidé potřebují obnovit nejenom poškozené zdraví, zničenou rodinu, pohled na budoucnost, ale také zničenou víru v to, že spravedlnost pořád ještě je možná. Samozřejmě to dává člověku obrovskou zodpovědnost. Nejenom mě, i kolegům, abychom o tuto spravedlnost bojovali. Spravedlnost je totiž podmínka míru. Rusko už desetiletí používá válku jako nástroj, jak prosadit své, a používá násilí k prosazení svého. Je to cílená politika. A náš boj za spravedlnost, tím nejenom neobnovujeme jméno lidí a důstojnost, kteří už trpěli ruskou opresí, my zároveň bráníme dalšímu ruskému útoku na další národy. Rusko je totiž impérium a to je centrum a to nemá hranice. Impérium vždycky se bude snažit šířit dál a Putin se zastaví jenom, když my se zastavíme. Pardon, když bude zastaven, pardon.
Když paní Matvičuk mluvila o síle příběhu, tak jsem si vybavila moment, který se odehrál přednedávnem na Staroměstském náměstí, kde zazněl zborový zpěv písně Plive kača po Tisině. Pluje kachna po řece Tisini. Ta melodie a ten obsah, který je vlastně rozhovorem mezi vojákem a jeho matkou, se mě dotkl natolik, že jsem nebyla schopná tu melodii přestat v hlavě zpívat. Zná naše společnost dostatečné množství osobních příběhů, protože vy jste mluvila o tom, že můžeme sledovat frontovou linii, můžeme mluvit o válečné moderní technice, technologii, strategiích, můžeme mluvit o diplomatických jazycích mocných a já nevím o čem všem. Ale dostane se vlastně k nám i část té vzácné a výjimečné a velmi teskné kultury a příběhů, Dokážeme je vlastně vůbec pochopit, když sedíme v bezpečném, vyhřátém domově a nic se nám neděje? Já se dívám na vás, protože když poslouchám vaše různé rozhovory, vy mluvíte o něčem, co já si v hlavě překládám jako ukrajinská duše. Síla, moudrost, zocelenost, která ale zároveň zůstává citlivostí uvnitř člověka, srdcem, které bije, které neskamenělo. A omlouvám se, že se takhle předlouze ptám, ta otázka je vlastně jednoduchá. Známe příběhy ukrajinských lidí a dokážeme jim rozumět?
Známe příběhy, samozřejmě ne všechny, protože ne, že bychom je nepochopili, ale nezpracovali bychom je. Těch příběhů tragických je tak strašně hodně, že by vlastně nás to zničilo. Ono ostatně, Oleksandra je jednou z těch žen, které vlastně přiznávají, že nejenom prožívají a na vlastní oči vidí genocidu svého národa, ale ještě i jako právničky zpracovávají. To je něco neuvěřitelného. V podstatě asi je to poprvé v historii, kdy, a Oleksandra o tom i mluvila, že nemůžeme čekat na konec války, abychom začali soudit válečné zločince, ale že to musíme dělat už teď. Prostě 21. století musíme trochu pokročit. Ano, co se týče ukrajinské historie a odrazem její je pochopitelně i ukrajinský folklor, o kterém jste teďko mluvila, se odráží formování toho národa. A jestli existuje gen přežití, tak Ukrajinci ho mají, protože ten národ se formoval opravdu na území, které procházelo neuvěřitelnými válkami. Timothy Snyder, toho jistě znáte, nazývá tato území krvavými zeměmi, ale je to zároveň nejenom teritorium plný válek, ale teritorium plný spojení různých národů a národností, protože na Ukrajině končí step. A ukrajinští historici to popisují vlastně tu step jako autostrádu, kterou procházely desítky národů. A na té Ukrajině vlastně u toho teplého moře se i ty nájezdníci zastavovali a tak dále. To znamená, že ten národ vlastně se formoval celá staletí a formoval se i v bojích, protože ta step přinášela vlastně ty nájezdníky z východu a dnes to vlastně vidíme také. Prostě problémem Ukrajiny zatím je, že Evropa, ta západní, prošla také obrovskými krvavými konflikty a ty ji emancipovaly a prošla evolucí určitou. A Ukrajina se vztahuje k Evropě jak historicky, tak i tou chutí vlastně být v prostoru, ve kterém je možnost válek vlastně snížená na minimum. A to je ta západní Evropa. Ta Evropa se už stabilizovala, hranice se ustálily, to se ještě nestalo ve východní Evropě. A teď vlastně probíhá ten boj o to ustálení, o uspořádání východní Evropy. Já věřím tomu, že to bude ten boj, který Ukrajina vyhraje, protože minimálně 300 let už o to usiluje. A dnes je to poprvé za posledních 350 let, kdy Ukrajina má spojence. A proto má šanci tuto válku s Ruskem vyhrát, ale ty spojenci ji nesmí opustit.
Děkujeme za vhled do ukrajinské duše. Petře, já vám nepřestanu být vděčný, že jste naší jihomoravské delegaci před asi 15 lety udělal prohlídku našeho velvyslanectví v Moskvě. Ne, že by to byla taková krása prvoplánová, ale bylo to velmi poučné. Ruská duše, vy jste její znalec, zkusme jí chvíli věnovat pozornost, včetně toho aspektu, jestli tam zahlédneme spolu s vámi něco, co by mohlo být jakýmsi klíčem pozitivním, optimistickým do budoucna? Strunu, na kterou by se dalo třeba zabrnkat?
No, tak víte, já vždycky, když mi někdo řekne, že rozumí Rusku, tak říkám, to je sebevědomí, tedy to já bych si nikdy netroufl říct, a to přitom moje maminka učila ruštinu, tatínek mě nutil číst ruské autory v originále, ale netroufám si říct, že bych tomu rozuměl. Sami Rusové říkají, Rusiju umom ne pojmeš tolko srdcem. Rusko nepochopíte rozumem, ale jenom srdcem. A já teda nevím, ale co to je za srdce, které to pochopí. Já vlastně sám, když jsem se snažil s nimi navázat nějakou otevřenou a upřímnou komunikaci, tak jsem narážel na to, že jsme jiní. A že když jim říkám, ale vždyť jsme přece Evropané, všichni, tak si přece nebudeme navzájem zbytečně škodit. Tak on říkal, my nejsme Evropejci, my nejsme Evropani, my jsme Euroaziáty. A každý z nás má v krvi trošku té tatarské krve. A já jsem říkal, co to znamená, jako, že co to je jako za symboliku. No a pak jsem pochopil, že oni to vlastně opravdu řadu věcí, které my vnímáme, tak jakoby z hlediska nějaké humanity a výjimečnosti jednotlivce, každý jeden z nás má svoji speciální hodnotu, každý jednotlivec jako součást společnosti má odpovědnost za sebe a za tu společnost. Svobodu chápeme jako odpovědnost primárně. Oni to, a teď prosím, omlouvám se všem těm ruským zapadníkům, kteří už tam ale většinou nejsou. A ti už opravdu jsou spíš někde na západě. Mimochodem, já jsem to měl v přímém přenosu, jak mi takhle mizeli před očima Alexašenko a Gurjev, a najednou byli na Sorboně nebo na Georgetownu. Nebo, prostě mizeli. Ten brain drain, ten únik mozků z toho Ruska, to je, myslím, jedna z největších tragédií té země. Tolik geniálních matematiků, třeba fyziku a všeho možná, a vlastně nevyužiti, ztraceni, jako, anebo odešli. Anebo byli zničeni. Oni to často, ti Rusové, taky tak sobě jako i vnímají, že jako jednotlivec, jeho role v té společnosti je co? Aby se pro tu společnost obětoval, pro ten stát, tedy společnost, pro stát. A to je stát, co to je gasudar, to je ten, kdo je v čele toho státu. Ať je to car, nebo generální tajemník UVKSS, nebo prezident Ruské federace. A oni vnímají tu svoji roli jako, že buď to se pro toho cara, pro ten stát obětují, anebo jsou obětováni. A vlastně jim to přijde docela normální. A také to, že jsem často narážel na fakt, že když jsem se snažil je přesvědčit, že jsou prostě možnosti a že jsou hodnoty, za které stojí se postavit a že si můžeme v tomto ohledu rozumět, tak zase jsem vlastně objevoval něco, co mi bylo cizí a co mě hrozně limitovalo v tom vztahu k ním. A to je, že pro běžného Rusa, má-li si někoho vážit, tak se ho vlastně musí bát. Jestli já vás uvažuju, tak já vás bajus. Když se vás vážím, tak se vás bojím. A když se vás nebojím, tak si vás nevážím. A mimochodem to je něco, s čím vlastně ten Putin perfektně operuje. On, a ještě k tomu musím dodat, že pro něj je nesmírně zajímavá jedna věc, že vlastně skoro každý, i ten nejobyčejnější Rus, uvažuje geopoliticky. Tam jedete v taxiku a ten taxikář s váma mluví o tom, co se jako děje s tím světem a má svůj pohled na to. A nedá si to vysvětlit většinou, jako to je opravdu jako, to je víra. A ta role toho Ruska v tom jako té holubičí země, která přináší ten mír a osvobozuje ty ostatní a zachraňuje, tak s tím nic neuděláte. No a teď najednou máte lidi, kteří vlastně nevěří ani moc své budoucnosti, protože ten běžný Rus tak jakoby žije trošku ze dne na den, ale přitom očekává, že si ho budete vážit a ten respekt a ta vážnost, kterou oni postrádají a postrádali po konci studené války, kdy vlastně tu válku studenou prohráli a my jsme jim přitom říkali, to byla, myslím si, jedna z našich chyb, kterou jsme udělali hned na začátku, jsme říkali, vy nejste poražení, vy Rusové. Poražený je sovětský komunismus. To nejste vy, Rusové. Vy teď jste osvobozeni a vy můžete teď vybudovat demokratickou, prosperující, svobodnou společnost. Zemi, která bude předvídatelná, čitelná, bude partnerská. No, oni to tak opravdu nechápali úplně a já jsem vlastně najednou býval před nimi bezradný, kdy jsem se jim snažil prostě některé věci jakoby vysvětlit jednoduše a oni to vnímali tak jako, že nerozumím té ruské duši právě. No. A že ten respekt, který ten svět jim dluží, za to všechno, co pro ten svět udělali, oni nemají a to ponížení, které jim způsobil, pardon, demokratizace jim to způsobila. My jsme všichni tak jako sradovali z toho Jelcina, jak zachránil toho Gorbačova a zastavil ten puč, tak jsme ho vnímali jako toho demokratizátora a Rusové běžní ho vnímali jako opilce, jako ostudu té země, jako někoho, kdo je zahambuje ve zahraničí a ještě ke všemu tu zemi nechává rozkrádat různými oligarchy a novinářům se uřezávají hlavy a vlastně tam se uplatňuje jenom právo silnějšího. A my jsme to pořád nazývali demokratizací a oni to nazývali a nazývají dodnes to období těch devadesátek děrmokratizácia. Děrmo znamená v ruštině vulgární výraz pro lejno. Takže pro ně to je prostě období chaosu, ponížení a to. A my jsme točili my tady na západě se točili ty krásné bondovky, kde ten agent 007 společně s nějakou krásnou ruskou agentkou zachraňují ten svět před Elonem Muskem nebo někým takovým. A věřili jsme, že tady je to spojenectví teď. Ale tak to prostě nebylo. Takže když se někdo ptá, jestli já rozumím ruské duši, musím se přiznat, že ne. A že vlastně ten, kdo to říká, že tomu rozumí, tak jako musí jenom připustit, že víme, že to je prostě pro nás cizí element, který nelze podceňovat, ale vlastně vrátím se do toho, co jsem říkal ke konci té studené války. Tím, že jsme jim řekli, že nebyli poraženi a snažili jsme se jim dodat to sebevědomí toho účastníka vítězství, toho, jak psal Fukuyama Konec dějin, tak to prostě byla chyba. Oni potřebovali být poraženi. A to je to, co říkáte vy, kteří Ukrajině rozumíte a Rusku rozumíte víc než já, že Putin se nezastaví, on musí být zastaven. A tak jako bylo dopřáno Německu a Japonsku po druhé světové válce být totálně poraženi, tak aby mohlo být pomoženo, aby tehdejší Spojené státy ze svých úhlavních nepřátel udělali své úhlavní spojence z Japonska a z Německa, a z Německa garanta demokracie v Evropě, dnes jeden z motorů evropské integrace a demokracie, tak my jsme to nedotáhli. A já tedy doufám, že se nám to podaří teď, že dopřejeme Rusku porážku a že v tom je i ta naděje pro Rusy nakonec.